Rauhan tervehdys. Jumalan rauha. Tuossa Osmo aloitti ja Saila osittain jatko tätä aihetta uudesti syntymisestä. Johannes kirjoittaa luvussa 12, siellä jakeessa 24 ja vähän siinä ympäristössäkin. Viitaten uudesti syntymiseen, niin sun jyvää ja sanoo näin, että ellei vehnän jyvä putoa maahan ja kuole, se ei voi tuottaa hedelmää. Uudesti syntymiseen, kun uudesti syntyneet Jumalan pyhät tulee yhteen, niin siinä on jotain sellaista Jumalan valtakunnan voimaa ja iloa. Vaikka se olisi surunkin keskellä ja koetusten keskellä, niin se on sellaista voimaa ja iloa yhdessä hengessä. Ja tällaisessa seurakunnan yhteydessä nousee nämä sanat, että tahdon elää tämän päivän rohkeasti. Tahdon löytää jalanjäljet mestarin. Tahdon olla uskollinen loppuun asti, kunnes kerran näemme kasvoista kasvoihin Jeesuksen. Ja samalla Pyhä Henki kysyy, että missä on apostolit, missä evankelistat? Missä on ne, jotka tahtoo käydä hänen ystävänä, jotka pimeyttä vastaan nousee nyt? Tahdotko elää tämän päivän rohkeasti? Tahdotko löytää jalanjäljet mestarin? Tahdotko elää uudesti syntyneen ihmisen voimassa? Minä tahdon. Johannes kirjoittaa Jeesuksen sanoja. Mutta Jeesus vastasi heille sanoen, hetki on tullut, että ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos se nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Joka elämänsä rakastaa, kadottaa sen, mutta joka vihaa elämänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkisen elämään. Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua. Ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin isä on kunnioittava häntä. Tahdotko olla ihminen, jota Jumala kunnioittaa? Minä tahdon. Ja tähän tilanteeseen niin ei saavuta mitään tietä myöten, ei mitään muuta tietä myöten kuin uudesti syntymällä ylhäältä. Ja Saila puhuu siitä, että ei niinkään siitä, mitä teemme, vaan mitä toimitaan, vaan ja meidän teolla ei niin väliä, vaan se, että sinun sydämesi sykkii samaan tahtiin Jeesuksen kanssa. Että sinä olet armahdettu syntinen, Jeesuksen verellä pesty. Ja Jumalan Pyhä Hengen sinetti on sun elämässä ja sun sydämessä. Ja toisaalta myös se, että sä et voi elää sun hengellistä elämää pelkästään saarnojen varassa tai kokousten varassa, vaan se vaatii myös sen, että me omalla ajallamme tutkimme Jumalan sanaa ja syvennymme siihen systemaattisesti. Koska nämä saarnatkin, ne on sieltä täältä haettuja joka sunnuntain 1,5 tuntinen kerran viikossa. Se ei riitä, vaan uudesti syntynyt ihminen niin elää Jumalan Pyhän Hengen johdatuksessa maanantaina, tiistaina, keskiviikkona, torstaina, perjantai, lauantaina ja sunnuntaina. Tutki Jumalan sanaa, rukoillen kulkee ja pyytää viisautta niihin suhteisiin ja eri tehtäviin, joita hänelle on annettu. Ihmisen täytyy siis kokea hengellinen herätys. Ei harrastella hengellisyyttä tai uskovaisuutta tai käydä jossakin kirkossa. Hänen täytyy syntyä uudesti ylhäältä ja kokea täyskäännös elämässä. Uudesti syntymisen ihme. Se on toisaalta kuolemista joillekin asioille. Se on toisaalta jonkun uuden vastaanottamista. Ja näillä teemoilla niin mä haluan meitä johdattaa tänä aamulla ajattelemaan, mitä on kristillisyys, uskovaisuus tänään Suomessa. Mä eilen illalla niin herättelin ajatuksia oman perheen kesken. Mietittiin sitä, mitä se on. Ja mun poika sanoi, että käytä, niin kuin teoriassa, niin hänenkin kaikki koulukaverit on kristittyjä, koska me ollaan Suomessa, mutta hyvin harva siellä on uudesti syntynyt
Jeesuksen oma. Ja tässä me ollaan ytimessä. Me ollaan kansan keskellä, joka kunnioittaa Jumalaa huulillaan, mutta heidän sydämensä on kaukana Jumalasta. Me ollaan kansan keskellä, joka kantaa ristin muotoa lipussaan oman maansa tunnuksessa, tunnustaa olevansa kristitty kansa, mutta meidän sydän on kaukana Jumalasta. Ja tähän kohtaan Jumalan sana tahtoo tuoda elämän ja toivon sanoman meille. Koska tänään monille on epäselvää, mitä uudesti syntyminen on ja mitä Raamattu siitä todella opettaa. Johannes kirjoittaa luvussa 1, jakeet 12 ja 13 tutut sanat. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Jotka eivät ole syntyneet verestä, eikä lihan tahdosta, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Johannes paljastaa uudesti syntymisen ytimen. Se on syntymistä Jumalasta. Oletko syntynyt Jumalasta? Onko henkesi yhtä Jumalan hengen kanssa? Koetko, että Jumala on herättänyt sut eloon? Ja sä elät Jumalan elämää ja hän elää sinussa. Ja teillä on yhteys keskenänne. Ihan niin kuin elämässä ihminen syntyy isästä ja äidistä, niin hengellisessä maailmassa ihminen uskon kautta Jeesukseen syntyy Jumalasta ja hänestä tulee Jumalan lapsi. Osmo sai Raamatun vuonna 73 ja antoi elämänsä Jeesukselle, uudesti syntyi vuonna 75. Hän otti Raamatun vastaan, koska uskoi, että se on Jumalan sanaa, mutta hän ei ollut vielä uudesti syntynyt. Ja yhtäkkiä uudesti syntymisen ihme, Jumalan hengellä täyttyminen ja välittömästi Jumalan sanan toteuttaminen lähti käyntiin hänen elämässään. Halu mennä uskovien kasteelle, halu liittyä seurakuntaan, halu tehdä jotakin yhdessä Jumalan kanssa. Tästä on kysymys, kun ihminen uudesti syntyy ylhäältä. Ei häntä enää kiinnosta tämän maailman asiat. Ei häntä enää kiinnosta se, mitä maailma tarjoaa, koska hän on saanut maistaa jotain sellaista, mitä vain Jumala pystyy ihmiselle antamaan. Uudesti syntynyt siirretään Jumalalle kuuluvaksi, jonka merkkinä on Jumalan pyhän hengen sinetti. Ja Efesolaiskirje, luku 1 ja 13, avaa tätä näkökulmaa meille. Hänessä on teihinkin, sitten kun olette kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin uskoviksi tultuanne pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Mikä on pyhän hengen sinetti? Se on se, että minun henkeni yhdessä Jumalan hengen kanssa todistaa, että mä olen Jumalan lapsi. Tapahtuuko sun elämässä tämmöinen prosessi tänään, kun sä kuuntelet näitä sanoja? Jos ei tapahdu, niin tänään on pelastuksen päivä sun kohdalla. Jos sun henkesi ilmoittaa, että mä olen samaa mieltä kuin toi kaljupäinen pastori, mun henkeni yhdessä pyhän hengen kanssa todistaa, että me ollaan Jumalan lapsia. Niin sä olet tällä tiellä, jota kutsutaan Jeesustieksi, pelastuksen tieksi. Roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa siitä, kuinka henki todistaa Jumalan lapseutta meidän elämässämme. Ja Roomalaiskirje luku 8, jakeet 15 ja 16 sanoo näin, tuttuja sanoja meille. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä, ollaksenne jälleen pelossa. Tänään mä pysähdyn tähän kohtaan hetkeksi. Jos me katsotaan suomalaisia, jos me katsotaan skandinaaveja, eurooppalaisia, mihin tahansa maan kolkkaan maailmassa tällä hetkellä, niin ihmiset elää pelossa. Sen tähden, että he pelkää jotain näkymätöntä, jotain yhtäkkiä tulevaa. Mutta pyhän hengen sinetti on myös sitä. Ehkä se myös todistaa, että sä haluat olla seurakunnan yhteydessä, koska tämän maailman henki ei saa sinusta otetta. Koska Jumalan sana sanoo, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Appa Isä. Rohkeuden hengen, Jumalan pyhän hengen. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Tämän pelokkaan maailmanajan keskellä tarvitaan erityisesti uudesti syntyneitä Jumalan hengellä täytettyjä uskovia. Tällaisen pelokkaan ajan keskellä Jeesuksen omat uskovat loistaa kuin tähdet taivaalla, pitäen esillä Jumalan elävää sanaa. Mulla tuli semmoinen sanaleikki aamulla mieleen, että tänään on hyvä päivä puhua siitä K-sanasta. Se on Kristus. Ja mä arvan, että mikä sulle tuli mieleen. Pelko vaikuttaa ihmisiin. Ja kuka lietsoo pelkoa? Kuka lietsoo pelkoa valheillaan? Se on sieluvihollinen perkele. Ja kun me tunnemme hänen juonensa, hän on tuhansien juontaja, valheiden mestari ja isä, niin me voimme kääntää hänelle selkämme ja ottaa vastaan Jumalan armoa meidän elämään. Ja samaan aikaan erilaisten pelottavienkin tilanteiden keskellä, niin olla järkeviä ja viisaita, arvioida kaikki, tutkia ja pitää se, mikä hyvä on. Ei olla tyhmiä eikä liian sinisilmäisiä, mutta tutkien viisaasti, jalat maassa, sydän taivaassa, elää tätä aikaa, tätä elämää vuonna 2020 Keski-Uudellamaalla. Henki todistaa Jumalan lapseutta. Ensimmäinen näkökulma, mitä uudesti syntyminen on, niin sehän on uutta elämää. Syntyy uusi elämä, uusi syntymä. Ja Paavali kirjoittaa efesolaisille heti luvun 2 alusta, että Jumala teki teidät eläviksi, jotka olitte ennen kuolleet synteihinne. Alkaa uusi elämä, uusi hengen elämä ihmisessä. Ja tuntuu näin, että mähän en enää ole edessä sama, mitä mä olin ennen uskontuloa. Ja yksi mun ystävä sanoi mulle näin, että tuntuu, että uusi käyttöjärjestelmä laitettiin mun sisälle, että vanha otettiin pois ja tuli uudet ajatukset ja uudet tulokulmat koko elämään. Kun Jumalan henki uudesti synnyttää ihmisen, niin vanha käyttöjärjestelmä poistetaan ja uusi tulee tilalle. Tulee uudet ajatukset, uudet näköalat, uudet unelmat. Ja Jumalan elämä alkaa elää hänen sisimmässään, jotka olitte ennen kuolleet synteihinne. Hänet Jumala teki eläviksi. Kun ihminen herää hengellisesti ja syntyy uudesti, niin hänen ajattelunsa, hänen arvonsa ja hänen toimintansa muuttuu usein radikaalisti. Ja toinen korintolaiskirja luku 5 ja 17 sanoo, että vanha lähtee pois ja uusi tulee tilalle. Ja uskovien kasteessa se on vertauskuvallisesti, vanha haudataan, uusi luomus Kristuksessa nousee. Uudesti syntymisen ihme on sen takia niin tärkeä, että se jos mikä erottaa meidät tämän maailman keskellä Jeesuksen omiksi. Jos meillä on edelleen samat halut ja himot, jotka meitä ajaa, ja samat synnit ja samat valheet, jotka meitä riepoo, niin kuinka nämä ihmiset meidän ympärillä erottaa meidät Jeesuksen omiksi? Ei mitenkään. Mutta sen takia, kun Jumalan henki muuttaa meitä ja me koetaan uudesti syntymisen ihmettä päivittäin vanhoinakin uskovina, niin me voidaan erottua tämän ajan keskellä, olla Jeesuksen omia radikaalisti. Ihminen saa uudesti syntyessään hengellisen näkökyvyn, joka vaikuttaa kaikkiin näihin. Toinen korintolaiskirja luku 3 ja 16. Paavali kirjoittaa heprealaisille, mutta samalla profetaalisesti myös ihan kaikille meille. Ja hän sanoo, kun sydän kääntyy, otetaan peite pois silmiltä. Kun sydän kääntyy Jeesuksen puoleen, otetaan peite pois silmiltä ja ihminen alkaa näkemään eri tavalla. Jos sen kärjistää sen ajatuksen, niin ihminen, joka elää luonnollisessa tilassa ilman Pyhän Hengen valoa, niin hän usein miettii, että mitä tänään syötäisiin, millä maksan laskut ja hankinko uuden auton keväällä. Ja sitten kun aikaa kuluu eteenpäin, niin hän huolehtii eläkkeestä. Sitten miettii jo, että onko hautapaikka valmiina ja elämä menee. Halo. Tämmöistä on ihmisen elämä. Mitä tänään syötäisiin? Mikä tuottaa mulle eniten iloa? Onko mökillä vedet kiinni? Kana on uunissa kokouksen jälkeen. Mä haluan herätellä meitä. Kun Pyhä Henki antaa näkökyvyn, niin se katse itsestä siirtyy. Ja tulee kysymys, että Jeesus, kuinka mä voin palvella? Jeesus, mitä sä haluat tänään mun kanssa tehdä? Herra, onko jotain, mihin mä voisin tänään antaa mun aikaani, mun voimavaroja niin, että sun valtakuntasi tapahtuisi, että sun nimesi saisi kunnian, että Jeesus, sinä olisit ensimmäinen mun elämässä. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Mitä Jeesus meille opetti ensimmäisenä, etsimään Jumalan valtakuntaa. Ja kun me etsitään Jumalan valtakuntaa ja eletään uudesti syntyneen elämää, niin automaattisesti tapahtuu se, mitä Jeesus sanoo. Etsikää ensin taivasten valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin sinulta ei mitään tule puuttumaan. Niin saat kaiken, mitä tarvitset. Ja samalla, kun mä puhun näitä asioita, niin mä nostan esimerkiksi tämän meidän seurakunnan. Ei mitään puutu. Vaikeuksienkaan keskellä. Mä nostan esimerkiksi lukemattomia uskovia Mäntsälästä. Ei mitään puutu. Vaikeuksienkin keskellä. Joka päivälle leipä. Kun sydän kääntyy, otetaan peite pois ja ihminen saa uuden näköalan koko elämään. Kolossalaisille luku 1 ja 13 Paavali kirjoittaa, että Jumala siirsi meidät pahan vallasta poikansa valtakunnan alaisuuteen. Ei enää pirut hillu kuule, kun Jumalan henki saa vallata ihmisen sydämen. Ei enää riippuvuudet häiritse sillä tavalla, vaan saa kokea vapautta, maistaa sitä, mitä on opetuslapsen ja uskovan vapaus Jeesuksessa Kristuksessa. Monet uskovat on kertonut, olen omin korvin kuullut, miten päihteet, miten syyllisyys, valheet, haurellisuus, oman kunnian etsiminen ja moni muu synnillinen asia on menettänyt otteensa uudesti syntymähetkellä. Monet uskovat on kertonut, että heidän elämänsä oli erilaista ennen uskoontuloa ja uskoontulon jälkeen. Ja mitä tapahtuu siinä hetkessä, kun ihminen sanoo, Jeesus, tule mun sydämeni asumaan. Ja Jeesus tulee henkensä kautta ja muuttaa ihmisen sisimpää. Ja tapahtuu uudesti syntyminen. Tapahtuu se, että tulee uusi Herra taloon ja valo syttyy sisälle ja Jumalan valtakunta alkaa. Galattalaisille Paavali kirjoittaa luvussa 5 jakeessa 1. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Se ei tarkoita vapautta tehdä kaikenlaista syntiä ja pahaa, vaan se tarkoittaa vapautta toimia, rakastaa ja palvella niin paljon kuin voimia lähtee. Se on Jumalan lasten vapautta, joka irrottaa meidät synneistä, että meidän kädet on vapaat palvelemaan. Se on Jumalan lasten vapautta, joka irrottaa meidän sydämemme katkeruuden juurista ja vapauttaa meidän sydämemme rakastamaan. Se on Jumalan hengen tuomaa vapautta, joka revitään, meidän sydämemme irrotetaan sielunvihollisen kahleista ja annetaan täydellisesti vapaaksi Jumalan valtakunnan keskellä elämää ja sykkimää. Jumalan lasten vapaus on olosuhteista riippumatonta, rakkauden täyteistä, palvelevaa. Se on Jumalan suunnitelma jokaiselle omalleen. Ihminen, joka ei usko Jumalaan, niin hän ajattelee usein näin, että uskominen on kahle. Joutuu luopumaan kaikesta kivasta. Ja usko jotenkin estää kaiken sellaisen, mikä tuntuu mukavalta. Et usko Jeesuksen jotenkin ilon pilaamista. Että mä tuun mieluummin uskoon, sit just ennen kuin mä kuolen, niin mä saan elää kivan elämän. Ja sieluvihollisen valhe ja petos on juuri tämä. Älä anna elämääsi vielä Jeesukselle, vaan sit vasta vanhana, kun oot elänyt kivan elämän. Se on petos. Se on saatanallinen petos. Silloin ihminen antaa sielunviholliselle mahdollisuuden sitoa itsensä riippuvuuksiin, kahleisiin, katkeruuteen, synkkyyteen, koko elämänsä ajaksi. Ja lopulta hän vie sen, mitä sä oot ajatellut, että mä tartun kiinni pelastukseen sitten viime henkäyksellä. Ei se aina mene niin. Ei se armo aina ole niin hyvä, niin kuin oli Sailan veljen kohdalla. Vaan monet jättää tämän maan yksin ilman Jeesusta. Ja Jumalan tahto on, ettei yksikään joutuisi kadotukseen, vaan jokainen löytäisi Jeesuksen omana Herrana ja pelastajana. Totuus on siis jotain toisenlaista. Kun synnin orjuus loppuu, pitääkö kukaan edellä mainittuja asioita siunauksena yhtään kenellekään? Kun synnin orjuus loppuu, niin onko siunaus käyttää päihteitä tai pettää puolisoa? Onko siunaus valehdella tai varastaa? Onko siunaus elää itsekkäästi koko ajan itselleen? Ei. Sielunvihollinen tahtoo pettää ja valehdella, mutta uudisti syntyneen sydäntä eivät himot riivaa. Ne voivat houkutella sinua, mutta ne eivät saa otetta, ellei uskovalla ole itse halua rikkoa Jumalan antamaa uutta voimaa. Raamattu kehottaa useasti valvomaan ja tutkimaan, olemaan lujia uskossa. Uudesti syntyminen on uuden yhteyden alku, ja siitä yhteydestä tulee pitää huolta. Kun Jumala on ottanut sut omakseen, niin sun täytyy arvostaa tätä suhdetta yli kaiken. Yli kaiken varottava varjella sydäntäsi pysymään Jumalan lähellä. Kahta asiaa ihminen ei voi tehdä yksin. Ei voi perustaa perhettä eikä tulla Jeesukseen uskovaksi. Jeesukseen uskominen tarkoittaa yhteyttä Jumalaa ensinnäkin. Ja Jumalahan on jo kolme, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja sen lisäksi vielä tulee seurakuntaperhe. Eli uskon elämän alussa, niin sä tuut osaksi jotain itseäsi suurempaa. Jeesus sanoi Johannes 10:9, minä olen ovi, joka käy sisään, pelastuu ja hän löytää laitumen. Pelastus ja uudesti syntyminen ei se ole yksityisasia, vaan se on yhteisöllinen ja se on myös toisille kuuluva. Kun ihminen uudesti syntyy ylhäältä, niin hän tulee samalla seurakunnan arvioitavaksi. Ja hän alkaa myöskin pitämään huolta ja arvioimaan toisia. Ja mä haluan kiinnittää tähän huomioon, että se ei ole sellaista arvioa, että me etsitään virheitä toisistamme, vaan me ruvetaan kannustamaan toinen toistamme parempaan kilvotteluun ja uskonelämään. Että jos mä näen, että mun ystävä lankeaa tai hän menee heikolle jäille tietyssä kohdassa, niin mä menen hänen rinnalleen siinä hetkessä ja sanon, että mennään yhdessä tämä matka. Enkä niin, että mä lyön häntä lisää ja jätän kitumaan. Vaan mä menen vierelle ja sanon, mennään yhdessä tämä matka. Kristillinen vaellus on yhdessä vaeltamista, yhteisöllistä, yhdessä kulkemista. Ennen uskoon tuloa, ennen uudesti syntymistä, ihminen kokee ulkopuolisuutta seurakunnasta. Mutta uskon synnyttyä hän pääsee sisälle. Toisista uskovista tulee läheisiä ja rakkaita. Ja Paavali kirjoittaa efesolaisille luvussa 2 jakeessa 19 näin. Ette ole enää vieraita, vaan te olette Jumalan perheväkeä. Olemme siskoja ja veljiä. Ja nämä edellä käydyt, ne liittyy uskovan sisäiseen muutokseen. Mutta miten uudesti syntyminen sitten näkyy ulospäin? Miten me voidaan määritellä uudesti syntyminen todella tapahtuneeksi? Vai voiko niin ylipäänsä tehdä? Raamattu antaa ainakin 7 selvää määrettä ja tuntomerkkiä, miten uudesti syntynyt ihminen toimii. Haluatko kuulla? Joku nyökkäs siellä. Kuule, ensimmäinen asia on se, että syttyy sanan nälkä. Tulee sellainen tunne, että mä en voi elää ilman Jumalan elävää sanaa ja alkaa vaan ahmia sitä lukemaan. Sä tiedät, mistä mä puhun. Tulee jano sanan väärentämätöntä maitoa kohtaan, niin kuin Pietari kirjoittaa, ensimmäinen Pietarin kirja luku 2:2. Ja syntyy myös se apostolien teot 2:42, jossa sanotaan, että he pysyivät apostolien opetuksessa. Tulee sellainen ajatus, että mä haluan joka sunnuntai mennä kuuntelemaan, että mitä veljet tai sisaret Jumalan sanasta tänään jakaa. Tulee halu oppia lisää Jumalasta ja saman aikaan tulee näkökulma, että tämä ei riitä mulle. Nämä sunnuntai-puheet ei riitä mulle, vaan mä haluan lisää ja tulee, että mä haluan arjessakin vähän lukea Raamattua. Ja niistä hetkistä tulee yhtäkkiä tosi rakkaita ja tärkeitä. Tulee sanan nälkä. Se on ensimmäinen tunnusmerkki uudesti syntyneestä uskovasta. Ja jos tämä ei toteudu, niin voit kysyä, että missä on vika? Mitä tapahtuu? Jos Jumalan sanan lukeminen ja tutkiminen, miettiminen ei kiinnosta, niin missä on vika? Jumala tahtoo armossaan sen sytyttää. Toinen näköala on kuuliaisuus sanalle. Jeesus sanoo, että pitäkää minun käskyni. Tulee kuuliaisuus Raamatun noudattamiselle, että ei pelkästään lue sitä, vaan antaa sen vaikuttaa ja tekee sen, mitä siellä käsketään. Kolmas näköala on rakkaus toisia uskovia kohtaan. Jeesus sanoi, että siitä meidät tunnetaan uudesti syntyneiksi Jeesuksen omiksi, Jumalan lapsiksi, että meillä on keskinäinen rakkaus. Neljäntenä on synnin hylkääminen. 1 Korintolaiskirja luku 6:9 sanoo näin. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö, eivät huorintekijät, eivät epäjumalan palvelijat, ei avion rikkojat, ei hekumoitsijat, eikä miehimykset. Eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat, eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Kovat sanat tämän ajan ihmisille. Kysymys ei ole jostakin hengellisestä kerhoilusta, vaan kysymys on kuule elämästä ja kuolemasta. Jumala on taivaassa ja me ollaan täällä maan päällä. Ja Jumala on totta. Ja hän on luoja Jumala, hän on luonut maailman ja hän on antanut sanansa, hän on antanut meille ohjeet elämää varten. Ja hän on haastanut varsinkin omansa pyhään elämään. Elämää uudesti syntynyttä pyhää ja puhdasta elämää. Hän on tarkoittanut niin, että kun me langetaan tai tehdään vääriä valintoja ja virheitä, että me heti palattaisiin hänen luokseen ja pyydettäisiin, että Jeesus pesee mut verellä puhtaaksi, anna mun syntini anteeksi ja sitten anna mulle voima tehdä parannus tässä asiassa. Hän on tahtonut niin, että meidän suunta on aina ristiä ja taivasta kohti. Ja meidän tulisi varoa sitä, että me totutamme itsemme johonkin syntiin ja paadutamme sydämemme ja lopulta käännämme selkämme Jumalalle. Jumalan pyhät elää pyhää elämää, parannuksen täyteistä elämää. He hylkäävät synnin, kääntävät sille selkänsä ja menevät Jeesuksen luo. Viides näköala uudesti syntyneen ihmisen elämään on suun tunnustus. Paavali kirjoittaa roomalaisille luvussa 10:9 tutun lauseen. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka häneen usko, joudu häpeään. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Elämä on lyhyt. Iankaikkisuus on pitkä. Elämä on ikään kuin alokas aika, joka päättää sen, että miten viedät iäisyytesi. Tämä on ehkä vähän karrikoitu esimerkki, mutta se käy mulle järkeä. Ainakin miehille se käy hyvin järkeä. Ja naisillekin nykyään. Elämä on lyhyt. Mä Viljon kanssa on jutellut paljon. Viljo täytti muuten viime sunnuntaina 95 vuotta. Ja mä sanoin, että tuu kokoukseen, niin me lauletaan sulle, niin ei tullut, mutta nyt on täällä. Ja hän on seurannut Jeesusta nuoruudesta saakka. Ja se rauha ja lepo, joka Viljolla on kohti Jeesusta, se on uudesti syntyneen ihmisen rauhaa. Tulee mitä tulee. Elämä on ollut kaunis. Ja Jeesus on Herra. Halleluja. Ja tämä rohkeus ja ilo ja valo, joka hänestä loistaa, niin se puhuttelee mua. Suun tunnustus, into kertoa tästä uudesta elämästä. Kuudes näköala. Toisiksi viimeinen näköala uudesti syntyneen ihmisen sydämeen on rukouselämä. Apostolien tekojen luku 2 puhuu seurakunnan syntymäpäivästä ja se puhuu siitä, että uskovat pysyivät alati yhteisessä rukouksessa. He kokoontuivat yhteen ja rukoilivat yhdessä. Ja kun seurakunta rukoilee yhdessä, niin asioita tapahtuu. Ja mä oon kokenut sen lukemattomia kertoja, oli sitten kyse sairaudesta, ihmissuuden ongelmista, talousvaikeuksista, kun me ollaan yhdessä rukoiltu, niin yhtäkkiä tämä henkilö tulee X päivien jälkeen, X määrä päiviä on kulunut, tulee ja sanoo, kuule Jumala vasta siihen rukoukseen. Nämä asiat on nyt kunnossa. Ja usein meillä ei ole, koska me ei anota eikä pyydetä Jumalalta. Mutta Jumala on rikas antaja. Hänen on kullat ja hopeat. Hän on luonut kaiken, laittanut kaiken paikalleen. Hän hallitsee kaikkea. Jos sä sanot hänelle, että mä tahdon kunnioittaa sua taivaan Jumala, Herran Jeesus Kristus. Ja koska mä rakastan ja kunnioitan sua, niin mä uskallan tulla sun eteen tänään ja auta mua, Herra. Mä tulen sun valtaistumen eteen ja auta mua, Herra. Ja yhtäkkiä Jumalan armo tulee sun elämän ylle ja sä näet, että asiat on vaan, kaikki on balanssissa. Jumalaan luottava opetuslapsi on tietyllä tavalla olosuhteiden yläpuolella. Eikö ole merkillinen totuus? Voi olla kuule monenlaista vaikeutta ja ongelmaa elämässä, mutta Jeesuksen oma katselee kuin kotkan perspektiivistä niitä asioita. Ja ymmärtää, että Jumala hallitsee kaikkea. Hänen rukouselämänsä on kunnossa. 7. ja viimeinen näkökulma uudesti syntyneen ihmisen elämään, niin se löytyy täältä mutusta paikasta roomalaisille luku 8 ja 16. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Pyhän Hengen todistus on se sinetti, joka sinetöi kaikki nämä 6 aiempaa totuutta ja tekee niistä yhden Hengen hedelmän. Henki minussa todistaa yhdessä Jumalan Hengen kanssa, että me olemme Jumalan lapsi. On myös muita merkkejä uudesti syntymisestä. On todella paljon. Siihen liittyy tämä hengen hedelmä ja armolahjat ja palveluvirat ja monet asiat, jotka uskova saa, kun hän kulkee eteenpäin taivastietä. Mutta tässä on päälinjat, 7 pääasiaa. On tärkeää huomata, että uudesti syntyminen ei tapahdu automaattisesti minkään pyhien toimitusten kautta. Se ei tapahdu lapsikasteessa. Se ei tapahdu sakramenteissa. Muutenhan kaikki suomalaiset olisi uudesti syntyneitä Jeesuksen omia. Usko Jeesukseen syntyy sanan kuulemisesta ja sen ymmärtämisestä Jumalan sanan voimalla. Ainoastaan usko tulee kuulemisesta Jumalan sanan kautta. Ja kun ihminen kääntää elämänsä sen sanan mukaan, ei ole pelkästään sanan kuulija, vaan myöskin sen tekijä. Ja 1. Korintolaiskirja luku 4 ja 15 sanoo näin. Sillä vaikka teillä olisi 10 000 kasvattajaa Kristuksessa, niin ei teillä kuitenkaan ole monta isää. Sillä minä teidät synnytin evankeliumin kautta Kristuksessa Jeesuksessa. Kehoitan siis teitä, olkaa minun seuraajani. Sillä minä teidät synnytin evankeliumin kautta. On saarnattu sana, on ymmärretty ja kuultu sana ja on toimittu sen mukaan. Vesi, jolla Jeesus lupasi puhdistaa, vesi, jolla Jumala lupasi puhdistaa Israelin, oli Jumalan elävä sana. Ja Hesekielin kirja, se on mielenkiintoinen, siellä luvussa 36 on joitakin ajatuksia, joita tässä lopussa haluan vielä jakaa. Historiallisesti nämä kuuluu Israelin kansalle, profetaalisesti ja hengellisesti ne kuuluu myös meille. Hesekiel 36 ja jae 25. Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne, minä teidät puhdistan. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, Noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Niin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän isillenne, ja te olette minun kansani, ja minä olen teidän Jumalanne. Ja näitä edeltävä jae 24 sanoo, minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. Hesekielin sanat on täyttynyt. Ja Hesekielin sanat tulee täyttymään loppuun saakka. Se on Jumalan ilmoitusta meille. Johannes kirjoittaa luvussa 15, jakeessa 3. Hän puhuu puhtaudesta ja hän puhuu sanasta. Hän puhuu uudesti syntymisen ihmeestä ja sen jälkeisestä elämästä. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Efesolaisille luvussa 5, jakees 26, Paavali kirjoittaa, kuinka Jumala pesee meitä sanan kautta. Julistaja parhainkin on vain välikappale ja tien viitta. Pyhä Henki kuitenkin käyttää vajanaisestikin julistettua sanaa ja saa aikaan uudesti syntymisen ihmeen. Meitä tienviittoja on monenlaisia, on kirkkaampia ja häilyvämpiä, mutta jos evankeliumi on kirkas puhujan sydämessä, niin hän ei voi viitottaa ketään eksyksiä, vaan hän viitottaa elämäntielle. Uudesti syntyminen on kokonaan Jeesuksen aikaansaama teko. Kukaan ei voi siihen itse lisätä tai itse ostaa sitä. Se on kokonaan Jumalan aikaansaama. Ja se tapahtuu, kun ihminen kuulee Jumalan sanat, ymmärtää sen ja ottaa vastaan hyvät uutiset Jeesuksesta uskon kautta. Sillä kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Kun me tänään käydään yhdessä Herran pöytää ehtoolliselle, niin ollaan hetki Jumalan pyhien kasvojen edessä. Punnitaan sydämemme asioita, ajatuksia, asenteita. Ja annetaan tilaa Jumalan hengelle, puhutella meitä ja puhua meille. Jumala tekee aina uutta. Hän on itse elämä, hän on rakkaus. Mä tapasin yhden uskovan uimahallissa viime viikon alussa. Ja siellä oli aika hiljaista, kun on tämä erikoinen aika. Niin hän huusi sieltä uima-altaasta mulle näin, että kun mä kysyin, että sä oot täällä, kuule, ei tarvitse pelätä. Täydellinen rakkaus karkottaa kaiken pelon. Tiedätkö, mikä on se täydellinen rakkaus? Ja mä seison altaan reunalla ja sanoin sinne veteen, että Jeesushan se tietenkin. Ja tässä toivossa ja tässä yhteydessä, rakkaat, me saadaan tänään luottavaisesti olla. Jeesus, siunatkoon sinua.